O doutor. Frankenstein sabía da importancia do cerebro como órgano principal para que o corpo funcione dun xeito coordinado. A continuación traballarás en profundidade o sistema nervioso para despois rematar facendo un desafío que consistirá na programación co teu equipo dun robot que reaccione aos estímulos. Tes toda a información en formato de boletins informativos, noticias para facer toda a investigación e poder, ao final, completar esta parte do desafío.